Fyrsta dagskrármálið, rannsókn kjörbréfs. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Viðreisnar að Jón Steindór Valdimarsson, 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Því óska eftir því að í dag taki Ómar Ásbjörn Óskarsson sæti á Alþingi, en hann fjórði varamaður á lista Viðreisnar í kjördæminu. Fyrsti og þriðji varamaður á lista í kjördæminu hafa boðað forföll, en annar varamaður á lista tekur sæti fyrir annan þingmann. Að ósk forseta hefur landskjörstjórn komið saman og gefið út kjörbréf handa Ómari Ásbjörni Óskarssyni. Jafnframt hefur stjórnskipunar og eftirlitsnefnd fundað til þess að fjalla kjörbréfið. Til málstekur formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Brynjar Níelsson.
Herra forseti. Eins og fram hefur komið í máli landsins forseta hefur stjórnskipunar og eftirlitsnefnd komið saman til að fara yfir kjörbréf Ómars Ásbjarnar Óskarssonar frá landskjörstjórn. Var það samhljóða niðurstaða nefndarinnar að gera ekki athugasemdir við kjörbréfið.
Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd mælir einróma með samþykkt kjörbréfsins og telst það samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Borist hafa tvö bréf frá formanni þingflokks Viðreisnar og fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín